Αδελφοί, είναι χαρά που σήμερα βρίσκομαι μαζί σας και μπορώ να σας δώσω κάτι από την ψυχή μου, κάτι που από την προσωπική μου σχέση ο Θεός έχει ευλογήσει. Η σκέψη μου θα είναι σήμερα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 21ο κεφάλαιο, τα εδάφια 1 και 14. Είναι ένα παράξενο κεφάλαιο, ενώ φαίνεται ότι όλα τελειώνουν στο 20ο κεφάλαιο, όπου λέει ότι αυτά γράφτηκαν για να έχουμε εμείς ζωή, ότι είναι κι άλλα που ο Χριστός έχει κάνει. Φαίνεται ότι ο συγγραφέας που είναι ο Ιωάννης, σαν να βιάζεται, σαν να θυμήθηκε ότι κάτι έχει ξεχάσει και έρχεται και το βάζει το 21ο κεφάλαιο κάπως έτσι αυθαίρετα. Θέλει να προλάβει να πει κάποια πράγματα. Για να δούμε τι θέλει να πει. Αργότερα, ο Ιησούς εμφανίστηκε πάλι στους μαθητές στην όχθη της λίμνης της Τιβεριάδος. Και να πως εμφανίστηκε. Ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος, ο Θωμάς που λεγόταν Δίδυμος, ο Ναθαναήλ που κατάγονταν από την Κανά της Γαλιλαίας, οι δύο γιοι του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο τους μαθητές του. Τους λέει ο Σίμων Πέτρος, πηγαίνω να ψαρέψω. Ερχόμαστε κι εμείς μαζί σου, του λένε εκείνοι. Βγήκαν έξω και αμέσως ανέβηκαν στο πλοίο. Αλλά όλη εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτα. Όταν πια ξημέρωσε, στάθηκε ο Ιησούς στο γυαλό, οι μαθητές όμως δεν ήξεραν ότι ήταν ο Ιησούς. Τους λέει τότε ο Ιησούς, «Παιδιά, μήπως έχετε κάτι για προσφάγι?» «Όχι», του αποκρίθηκαν. Εκείνος τότε τους λέει, «Ρίξε το δίκτυ στη δεξιά μεριά του πλοίου και θα βρείτε ψάρια». Πραγματικά ρίξαν το δίκτυ και τα ψάρια ήταν τόσο πολλά που δεν μπορούσαν να τραβήξουν το δίκτυ. Λέει τότε στον Πέτρο ο μαθητής εκείνο που ο Ιησούς τον αγαπούσε, «Ο Κύριος είναι». Μόλις άκουσε ο Σίμων Πέτρος πως είναι ο Κύριος, ζώστηκε το ημάτιό του επειδή ήταν γυμνός και ρίχθηκε στο νερό. Οι άλλοι μαθητές ήρθαν με το πλοιάριο σέρνοντας το δίκτυ με τα ψάρια, γιατί δεν απήχαν από τη στεριά παρά 100 περίπου μέτρα. Όταν αποβιβάστηκαν στη στεριά, βλέπουν εκεί αναμένη μια ανθρακιά και ένα ψάρι επάνω στη φωτιά και ψωμί. Τους λέει ο Ιησούς, «Φέρτε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα». Ανέβηκε τότε από το πλοίο ο Σίμων Πέτρος και τράβηξε το δίκτυ στη στεριά γεμάτο μεγάλα ψάρια, για την ακρίβεια 153. Και ενώ ήταν τόσα πολλά ψάρια, το δίκτυ δεν είχε σκιστεί. «Ελάτε να φάτε», τους λέει ο Ιησούς. Και κανείς από τους μαθητές δεν τολμούσε να τον ρωτήσει, «Εσύ ποιος είσαι?», γιατί ήξεραν πως είναι ο Κύριος. Έρχεται ο Ιησούς, παίρνει το ψωμί και τους το μοιράζει. Το ίδιο έκανε και με το ψάρι. Αυτή ήταν η τρίτη εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές μετά την Ανάστασή Του. Όπως τελείωσε το κεφάλι, το εδάφιο που διαβάσαμε, έχουν προηγηθεί άλλες δύο φορές. Η μία είναι όταν στο σπίτι λείπει ο Θωμάς, και η τελευταία φορά πριν από αυτήν, όταν είναι πάλι μαζεμένοι όλοι στο σπίτι, είναι και ο Θωμάς εκεί και ακούει την πρόσκληση από τον Χριστό, «Έλα και βάλε τα δάχτυλά σου στον τύπο των ύλων, έλα και ψηλάφισε τις πληγές μου». Οι μαθητές, κατά την προσωπική μου άποψη, βρίσκονται σε μία σύγχυση. Έχουν ξοδέψει 3,5 χρόνια με τον Χριστό, με το δάσκαλό τους. Έχουν ακούσει τη διδασκαλία Του, έχουν δει τα θαύματά Του, έχουν κατά κάποιον τρόπο προετοιμαστεί για κάποιο έργο διακονίας, αλλά ο Χριστός έχει συλληφθεί, καταδικάστηκε σε θάνατο με συνοπτικές διαδικασίες, σταυρώθηκε, τάφηκε, αναστήθηκε και τώρα πια δεν είναι μαζί τους. Ένα σκηνικό που δεν το περίμεναν. Εμφανίστηκε βέβαια κάποιες φορές, αλλά τώρα είναι απόν. Δεν τους έχει αναθέσει κανένα έργο, καμία αποστολή ακόμη. Δεν γνωρίζουν τα σχέδια του δασκάλου, ούτε τι θα ακολουθήσει. Οι γιορτές του Εβραϊκού Πάσχα έχουν περάσει, έχουν τελειώσει και αυτοί πρέπει να βιοποριστούν. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θυμήθηκαν την εντολή του Χριστού και αν θέλετε σημειώστε να το δείτε στο σπίτι. Ματθαίος 28:7 και Μάρκος 16:7. Τι λέει εκεί? «Αναστήθηκε και πηγαίνει πριν από εσάς και σας περιμένει στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε». 7. από τους 11 μαθητές, προφανώς αυτοί που ήταν ψαράδες ή εν πάση περιπτώσει είχαν χόμπι το ψάρεμα, βρίσκονται στη λίμνη της Τιβεριάδος ή αλλιώς όπως ονομάζεται η λίμνη της Γαλιλαίας, η θάλασσα της Γαλιλαίας. Αυτή η λίμνη είναι μια λίμνη στα βόρεια του Ισραήλ, μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Έχει έκταση 166 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βάθος 47 μέτρα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες λίμνες με γλυκό νερό και μάλιστα βρίσκεται και κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Οι μαθητές είναι εκεί, βραδιάζει, περιμένουν τον Ιησού να δούνε σύμφωνα με την υπόσχεσή του, αλλά ο Ιησούς πουθενά. Θα τολμούσα να πω άφαντος. Ο Πέτρος παίρνει μία απόφαση, όπως είναι εξωστρεφής χαρακτήρας, αποφασίζει να πάει να ψαρέψει και μαζί του πηγαίνουν και οι υπόλοιποι μαθητές. Κάποιοι άνθρωποι, αδελφοί, έχουν ένα ιδιαίτερο κάλεσμα, ένα ιδιαίτερο χάρισμα από το Θεό για μια ειδική διακονία, για μια ξεχωριστή αποστολή. Ίσως κάποιοι νέοι, ίσως κάποιοι μεγαλύτεροι σε ηλικία, να ωρέγονται κάποια επισκοπή. Και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, όποιος ωρέγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί. Μέχρι όμως να φανερωθεί και να ξεδιπλωθεί πλήρως το σχέδιο του Θεού στη ζωή σου και να εκπληρωθεί, εσύ μη μένεις αδρανής. Ο Χριστός είπε κάποτε στον Πέτρο, «Θα σε κάνω ψαρά ανθρώπων». Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή στη ζωή του, αυτός και οι υπόλοιποι Απόστολοι δεν έπρεπε να μείνουν αδρανείς και άπραγοι. Πρέπει και εσύ να πας στη δική σου προσωπική Γαλιλαία, εκεί που ο Θεός σου έχει υποσχεθεί ότι θα εμφανιστεί και θα σου αποκαλύψει το σχέδιό του και να περιμένεις και μέχρι τότε να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, ό,τι περνάει από το χέρι σου, να το κάνεις με τον πιο άριστο τρόπο και με πιστότητα. Όχι όμως μόνο στον πνευματικό τομέα, έτσι, αλλά ακόμα και στην φυσική σου ζωή, σε αυτό που ασχολείσαι, τις σπουδές σου, το επάγγελμά σου, με ό,τι καταγίνεις εκείνη τη στιγμή, μέχρι να σου φανερώσει ο Θεός τα επόμενα βήματα, όσο φως έχεις, όσο γνωρίζεις, πράξε το κάλλιστο μπροστά στο Θεό. Δείτε τη μια όμορφη σκηνή. Στην επιθυμία του Πέτρου να πάει για ψάρεμα, ακολουθούν και οι άλλοι. Μην πορεύεσαι μόνος. Τι όμορφο πράγμα από το να έχεις στην προσωπική σου ζωή και ιδιαίτερα στην πνευματική σου ζωή ανθρώπους που είναι δίπλα σου, άνθρωποι που σε αγαπάνε, που σε εμπιστεύονται, άνθρωποι που εσύ τους αγαπάς και εσύ τους εμπιστεύεσαι και μπορείς να μοιραστείς κάθε σου στιγμή μαζί τους, και δυνατή και αδύναμη στιγμή. Όλη τη νύχτα ψαρεύουνε, αλλά η προσπάθεια αυτή δεν αποδίδει τίποτα. Άκαρπη η αλία. Όταν άρχισε να ξημερώνει, στάθηκε ο Ιησούς στην άκρη του γυαλού. Οι μαθητές όμως δεν τον αναγνώρισαν. Ίσως να φταίει η απόσταση, βέβαια δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι περίπου στα 100 μέτρα. Μπορεί κάποιος με λίγο καλή όραση να τον δει ή να μην τον δει τον Ιησού. Ίσως δεν έχει ξημερώσει αρκετά ακόμη. Ήτανε λυκαυγές. Είναι το διάστημα μεταξύ της αυγής και του φωτισμού του και της ανατολής του ηλίου. Το αντίθετο του λυκαυγές, το λυκοφως. Όταν σβήνει ο ήλιος και πάμε προς τη νύχτα. Ή ακόμα μπορεί και ο ίδιος ο αναστημένος Χριστός να έχει εμποδίσει την όρασή τους. Θυμηθείτε, αυτό το έκανε και με τους δύο προς Εμαούς. Τους φράγισε τα μάτια για να μην τον αναγνωρίσουν. Και εκεί ξετυλίγεται ένας παράδοξος, παράξενος διάλογος. «Παιδιά, έχετε τίποτα για προσφάγη?» Με την έννοια εδώ του να αγοράσει. Απευθύνεται τις επαγγελματίες ψαράδες και ζητάει να αγοράσει κάτι, όχι να του χαρίσουν. Αυτοί το απαντάνε όχι, δεν πιάσαμε τίποτε. Και τότε τους λέει, ρίξτε τα δίχτυα σας στη δεξιά πλευρά του πλοίου. Δεν τους είπε ρίξε ξανά το δίχτυ σας στη θάλασσα. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει, να έπεσε στη θάλασσα το δίχτυ, πιάστηκαν τα ψάρια, ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Όχι, στη δεξιά πλευρά του πλοίου, γιατί ο Χριστός είναι ο Θεός, εκεί ο Αυτός έβαλε τα ψάρια, εκεί ξέρει ότι είναι και επειδή είναι Θεός, Αυτός έδωσε εντολή να πάνε εκεί. Επί τον λόγο σου θα ρίξω τα δίχτυα. Και να το αποτέλεσμα. Όταν ρίχνουμε τα δίχτυα μας, είτε πνευματικά, είτε βιοποριστικά, είτε στις σπουδές μας, επί τον λόγο του Κυρίου, Δεν υπάρχει περίπτωση το δίκτυο να μην γεμίσει. Στο Ευαγγέλιο, στο επάγγελμά σου, στις σπουδές σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις την ευλογία και το κίνητρο του Χριστού, την εντολή του Χριστού, με ποιον τρόπο θα κινηθείς, πού θα ρίξεις, με ποιον τρόπο θα πλησιάσεις την κάθε σου κατάσταση. Εκεί, σε αυτή τη σκηνή, σε αυτό το περιστατικό, κάποιος αναγνωρίζει ξαφνικά τον Ιησού. Ο μαθητής λέει που αγαπούσε τον Ιησού, που αγαπούσε ο Ιησούς. Ήταν η αγαπημένη έκφραση, η ιδιαίτερη έκφραση που είχε ο Ιωάννης για τον εαυτό του. Πολλές φορές το λέει τον μαθητή τον οποίο ηγάπα ο Ιησούς. Όχι ότι δεν αγαπούσε και τους άλλους. Και τους άλλους αγαπούσε, αλλά έτσι το εκλάμβανε, γιατί είχε μια προσωπική σχέση ο Ιωάννης με τον Χριστό, μια βαθύτερη σχέση. Τώρα πώς τον αναγνώρισε. Ίσως θυμήθηκε ένα άλλο θαύμα παρόμοιο, πάλι με ψάρια, που είχε γίνει λίγα χρόνια πριν. Ίσως ο Ιωάννης να είχε μια ετοιμότητα πνεύματος. Ίσως να είχε μια ευαίσθητη καρδιά που μπορούσε να αντιληφθεί τον Χριστό. Εκείνο το πρωινό, σε εκείνη την ακτή, ο έρωτας αναγνώρισε τον έρωτα. Αμέσως ο Πέτρος εξωστρεφής, γρήγορα να κάνουμε κάποια πράγματα, λέει, παίρνει, ζώνεται το επένδυμά του και πάει να βουτήξει στη θάλασσα. Θα το διαβάσω από το κείμενο, λέει, αμέσως ο Πέτρος, λέει, τον επενδύτη διεζώσατο είναι γάρ γυμνός. Εδώ το γυμνός δεν σημαίνει εντελώς γυμνός. Κανείς δεν πάει να ψαρέψει σε μια βάρκα γυμνός. Προφανώς, γιατί υπήρχε και το θέμα της άσχημοσύνης. Υπήρχε κάποιο ελαφρύ ρούχο, ρούχο εργασίας, και ο επενδύτης ήταν ένα ρούχο χωρίς μανίκια, κοντό μέχρι τα γόνατα, το οποίο το φορούσανε ανάμεσα, ήταν ένα ανάμεσα, το φορούσαν ανάμεσα στο χιτώνα που ήταν ο εσωτερικός ρουχισμός και το ημάτιο που ήταν το εξωτερικό ένδυμα. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο ήταν ο επενδύτης. Προφανώς έχετε πάει στη θάλασσα και έχετε κολυμπήσει, έτσι δεν είναι? Όταν θες να πας στη θάλασσα, ντύνεσαι ή βγάζεις τα ρούχα σου? Μάλλον βγάζεις τα ρούχα σου. Κάτι πολύ παράξενο εδώ. Ενώ ετοιμάζεται να πέσει στη θάλασσα, αυτός φοράει τα ρούχα του. Προφανώς η απόσταση δεν ήταν, τα νερά εκεί ήταν βαθύ, γιατί η απόσταση δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει μία λεπτομέρεια. Αν ήταν βαθιά, δεν θα σέρναν οι μαθητές το δίχτυ με τα ψάρια. Στη Συριακή γραφή, στη μετάφραση του Σινά, υπάρχει μία λεξούλα εκεί. Ο Πέτρος, νυχόμενος, έφτασε στον Χριστό. Το νυχόμενος βγαίνει από το ρήμα νύχο, που έχει την έννοια του κολυμπάω, αλλά έχει και την έννοια ότι είμαι στο νερό, το νερό είναι κάπου εδώ και πατάω με τα πόδια μου για να βγω έξω. Προφανώς συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η απόσταση είναι κοντινή, τα νερά είναι αβαθή και γι' αυτό το λόγο τραβάνε τα δίχτυα. Και αν δείτε, υπάρχει ακόμα μία λεπτομέρεια. Οι μαθητές ανεβήκανε στο πλοίο για να ψαρέψουν. Πηγαίνοντας στον Ιησού, παίρνουν το πλοιάριο. Προφανώς ένα βοηθητικό καράβι, μια βοηθητική βάρκα, η οποία τους βοηθάει να βγουν έξω στα αβαθή, έξω στην ακτή. Ο Πέτρος θέλει να προλάβει τον Ιησού πριν από τους άλλους. Ή ίσως να πει ακόμα στη μνήμη του η άρνησή του. Στις δύο προηγούμενες εμφανίσεις δεν είχε την ευκαιρία να του ζητήσει μια συγγνώμη, να του πει «Κύριε, συγχώρεσέ με, σ' αγαπάω, δώσ' μου μια δεύτερη ευκαιρία». Θέλει να προλάβει τους άλλους, να μιλήσει τέτα τέτ, κατηδίαν, να μην εκτεθεί, να μην ακούσουν οι υπόλοιποι. Και πάρα πολλοί αδελφοί πιστεύουν, και πραγματικά έτσι είναι, και εγώ ενστερνίζω με αυτή την άποψη, ότι αυτή η προσδοκία, αυτή η σπουδή του Πέτρου να βγει έξω γρήγορα να συναντήσει τον Χριστό είναι πνευματική, και είναι. Αλλά πνευματική, αδελφοί μου, είναι και οι άλλοι που μείνανε πίσω στη βάρκα και δεν εγκατέλειψαν την προμήθεια του Θεού. Ο Θεός τους έδωσε μια ψαριά. Τι θα γινόταν αν όλοι κατεβαίνανε και τρέχανε σαν τον Πέτρο? Θα φύγει το καράβι, πάνε και τα ψάρια, πάνε όλα. Όχι. Σε ό,τι σου έδωσε ο Θεός, θα μείνεις πιστός. Κάποιοι καλέστηκαν να τρέξουν σαν τον Πέτρο. Κάποιοι καλέστηκαν να μείνουν πίσω και να διαχειριστούν και να μοιράσουν την προμήθεια του Θεού. Άρα, όσο πνευματικός είναι ο Πέτρος που βγήκε έξω τρέχοντας, αλλά τόσο πνευματικός είναι και αυτός που έμεινε πίσω και τράβηξαν τα δίχτυα και μοιράσανε. Θα ήθελα να πω για μας που βιοποριζόμαστε, γιατί προηγουμένως μίλησα για τους αυτούς που ωρέγονται επισκοποί, που έχουν μέσα στην καρδιά τους το έργο του Θεού. Θέλω να πω για εμάς που βιοποριζόμαστε από το επάγγελμά μας. Μη ζηλεύεις αυτόν που φαίνεται ότι τρέχει λίγο πιο μπροστά από σένα. Και η δική σου δουλειά και αυτό που εσύ κάνεις, μπορείς να το δεις σαν εργασία, μη το βλέπεις σαν αγκαρία, μη το βλέπεις σαν δουλειά. Δες το σαν προμήθεια από τον Θεό, δες το σαν μια πνευματική διακονία που μόνο εσύ μπορείς να κάνεις. Κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει καλύτερα αυτό που κάνεις εσύ. Μόνο σε σένα ο Θεός το εμπιστεύθηκε. Αν ήταν, θα το εμπιστευόταν κάπου αλλού. Για να στο εμπιστεύεται, ο Θεός ξέρει ότι είσαι το κατάλληλο πρόσωπο σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση και μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά, αυτή τη σπουδή με τον καλύτερο τρόπο. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Απόστολος Παύλος πώς χαρακτηρίζει τον εαυτό του. Παύλος, δούλος και μετά Απόστολος διαθελήματος Θεού. Μπορείς και εσύ να πεις ότι είμαι αυτό που κάνω διαθελήματος Θεού. Θανάσης Τσιβιλίκας, έμπορος διαθελήματος Θεού. Χάρης Τσαγκαλίδης, εκείνο το επάγγελμα. Θωμαή, οδοντίατρος, διαθελήματος Θεού. Ο Θεός σε ευλογεί μόνο σε ό,τι σε έχει προστάξει και προμηθεύει να κάνεις. Θα ήθελα εδώ να μοιραστώ μια προσωπική μου αποτυχία. Πολλά χρόνια πίσω, όταν ήμουν περίπου 27 χρονών, είχαμε μαζί με την σύζυγό μου την Έφη, είχαμε ένα κατάστημα. Όταν το ανοίξαμε ένα πρωί, είχαμε πολύ λίγα εμπορεύματα μέσα. Ένα κατάστημα με έπιπλα, στρώματα. Το ίδιο απόγευμα δώσαμε κάποια από αυτά τα εμπορεύματα και το μαγαζί φαινόταν και ήταν σχεδόν άδειο. Ένα μαγαζί που μάθαμε να το δουλεύουμε στην πράξη, ένα μαγαζί που ο Θεός το ευλογούσε, ένα μαγαζί που πήγαινε καλά. Είδα όμως κάποια στιγμή, αποφάσισα και την μπάτσα, να το πω έτσι, παγιδεύτηκα όπως παγιδεύτηκε η Εύα. Είδε τον καρπό αρεστών στους οφθαλμούς της και άπλωσε το χέρι της και το άρπαξε. Είδα κι εγώ μια ευκαιρία για μια άλλη δουλειά και βρήκα ένα φορτηγό δημοσίας χρήσεως, έδωσα κάποια χρήματα, το πήρα μέσα σε μια εταιρεία. Το κράτησα 5 χρόνια. Σας διαβεβαιώνω ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Το δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά δεν υπήρχε ευλογία εκεί. Μου υπήρχε μόνο ζημιά, κόπος, ταλαιπώρια, υδρότας. Και στο τέλος, μετά από 5 χρόνια, όταν το πούλησα, είχα χάσει μέρος της υγείας μου και μέρος των χρημάτων των αρχικών που είχα βάλει. Γιατί φάνηκε αρεστός ο οφθαλμός μου, αλλά δεν ήταν εκεί που ο Κύριος μου είπε να ρίξω τα δίχτυα και να κάνω. Και όταν ξαναεπέστρεψα πίσω, ταπεινώθηκα, ταλαιπωρήθηκα για να φτάσω να εκτιμήσω δεύτερη φορά πάλι το δώρο του Θεού στη ζωή μας, ένα μαγαζί που αυτή τη φορά, όπως σας είπα, επί τον λόγο σου, σε αυτό που εσύ έχεις ευλογήσει, εγώ θα ρίχνω τα δίχτυα μου, όχι σε κάτι άλλο, όχι σε αυτό που μου φαίνεται εμένα καλό ή η εμπειρία μου τόσων ετών μπορεί να με διδάξει και ξέρω πια και αυτόνομα επιλέγω τι θα κάνω. Όχι, επί τη βάση του λόγου σου θα ρίξω τα δίχτυα. Φτάνουμε τώρα στην ακτή οι μαθητές και εκεί τους περιμένει μια ανθρακιά, ένα ψάρι πάνω στα κάρβουνα να ψήνεται και ένα ψωμί. Απορία, πού βρέθηκε τα κάρβουνα, πότε το πιάσε ο Χριστός το ψάρι, με τι δίχτυ, με τι καλάμι, πώς άναψε τη φωτιά, πώς καθάρισε το ψάρι, δεν έχει σημασία, Θεός είναι. 8 άνθρωποι, ένα ψάρι, δεν φτάνει, δεν φτάνει. Καλά Κύριε, έβαλες φωτιά, έβρισε το ψάρι, έβρισε και ψωμί. Δεν φέρνεις ακόμα 3-4 να φτάσει να φάμε όλοι. Όχι, φέρτε τώρα από αυτά που εσείς πιάσατε. Συγκατανεύει ο Χριστός να δέχεται, να παίρνει, να τρώει από αυτά που εσύ πιάνεις, καθώς αυτό σου προμηθεύει. Εάν είχαν αφήσει τα ψάρια τους πίσω, δεν θα είχαν να πάνε στον Χριστό. Ο Χριστός θέλει μέσα από την διακονία σου, μέσα από τη δουλειά σου, μέσα από την εργασία σου, μέσα από τη σπουδή σου, να ανακουφίσεις αδελφούς, να προσφέρεις το σώμα Του, να προσφέρεις για τη δόξα του ονόματός Του. Παίρνουν, σηκώνουν το δίχτυ και μετράνε τα ψάρια 153. Εγώ ξέρω ότι τα ψάρια τα ζυγίζουν. Δεν τα μετράνε. Πολύ παράξενο. Πας στη Λαϊκή, βάλει ένα κιλό ψάρια, δύο κιλά ψάρια, δεν λες 22 ψάρια. Λες. Εδώ όμως τα μετράνε. Γιατί τα μετράνε? Το συζητάγαμε με τον αδελφό Αντώνη Σοφό, και εγώ, όπως μου είπε ο αδελφός Αντώνη Σοφό, και εγώ το συμφωνώ μαζί του, το ότι είναι 153 και το μετρήσαν βεβαιώνει ότι αυτό το γεγονός είναι πραγματικό. Γιατί κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει, έλα βρε, εντάξει, όχι, 153 ψάρια. Τώρα, γιατί 153 και όχι 160 ή 200 ή 100. Υπάρχει μια τάση να αποκρυπτογραφούμε ό,τι ο λόγος του Θεού σε σχέση με νούμερα μας δίνει. Θα σας πω 5, 2, 3, 4 έτσι, λόγους που ακούγονται για αυτό το 153. Λένε κάποιοι το 153 ήταν τα τότε γνωστά είδη της Σπανίδος. Εμένα αυτό δεν με ικανοποιεί, δεν το βρίσκω ορθό να στέκει. Άλλοι σχολιαστές λένε ότι 153 φορές στο βιβλίο της Γένεσης αναφέρεται το όνομα του Θεού, το Γιαχβέ. Δεν έκατσα να το μετρήσω, μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει. Ο Αυγουστίνος όμως κάνει μία ανάλυση την οποία βρίσκω ενδιαφέρουσα. Λέει ο Αυγουστίνος, ο νόμος, η Παλιά Διαθήκη, χαρακτηρίζεται από τον αριθμό 10. Ο Δεκάλογος, οι 10 εντολές. Στη Χάρη, στην Καινή Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα συμβολείται με τον αριθμό 7, τα 7 πνεύματα του Θεού, στην Αποκάλυψη, τα 7 χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. 10 και 7, 17. Τώρα, αν πάρει κάποιος και αρχίζει να αθροίζει 1, συν 2, συν 3, συν 4, μέχρι το συν 17, βγάζει 153. Υπάρχει όμως μία άλλη εκδοχή, που εγώ ταυτίζομαι με αυτή που θα σας πω τώρα. Υπάρχει μία αναφορά στην, αν θυμάσαι, νομίζω το λέει ο Μάρκος αυτό, στον χορτασμό των 5.000 με τα 2 ψωμιά και τα 5 ψάρια. Εκεί τους έβαλε, αν παρατηρήσετε, να καθίσουν σε ομάδες, σε παρέες, ανά 100 και ανά 50. Όχι σε κάποιον άλλο αριθμό, 100 και 50. Αυτό προεδεάζει για το 100 που είναι όλος ο κόσμος, τα έθνη. 100 πρόβατα, έφυγε το 1, αφήνει τα 99 για να βρει το 1. 100 πρόβατα, η εθνική, 50, ο λαός Ισραήλ, ο λαός της Διαθήκης, που περιμένει, σύμφωνα με τη Ρωμαίους επιστολή, το συμπλήρωμα των εθνών για να γίνουν ένα σώμα, μία νύφη, μία εκκλησία. 150, 150. 3. Το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όπου όλοι σώζονται, όλοι γίνονται αδελφοί, όλοι γίνονται μια οικογένεια. Μπορεί να ισχύει κάτι από αυτά, μπορεί να μην ισχύει τίποτα από αυτά, δεν είναι σωτηριακό, δεν θέλω να μείνετε εδώ, το αναφέρω απλώς για να ικανοποιήσω τη δική μου και τη δική σας περιέργεια ή να την εξάψω λίγο περισσότερο. Απόψε θα ήθελα να μείνουμε σε 3 σημεία, τελειώνοντας. Και αυτά θέλω να θυμηθείτε απόψε. Εάν στη ζωή σου έχεις ένα ιδιαίτερο κάλεσμα, τρέξε σαν τον Πέτρο και πάνε και κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς για τον Χριστό με όσο φως έχεις. Καθώς περιμένεις και ετοιμάζεσαι και περιμένεις να ξεδιπλωθεί το σχέδιο του Θεού στη ζωή σου, να φανερωθεί, εσύ μη μένεις αδρανής και άπραγος. Ακόμα και αν αργεί, ακόμα και αν φαίνεται ότι δεν είναι παρόν, εσύ μην χάνεις την ελπίδα σου, μην χάνεις την πίστη σου. Γιατί στα λίγα θα μείνεις πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσει. Για εμάς τους υπόλοιπους, δεύτερο σημείο, που βιοποριζόμαστε από την εργασία μας, μη τη θεωρείς λιγότερο πνευματική. Θυμηθείτε τον Μωυσή στην Γκεόμενη Βάτο, σε αυτόν τον υπέροχο διάλογο με τον Θεό. Τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου? Τι κρατούσε? Ένα παλιό ξερό κλαδί, το οποίο δεν μπορούσε να καρποφορήσει, δεν χρησιμεύε πουθενά, το είχε πάρει και ο Μωυσής να περπατάει στην έρημο να τον βοηθάει. Τι κρατάς στα χέρια σου? Ένα ραβδί. Και αυτό το ραβδί το ξερό το έδωσε ο Μωυσής στον Θεό και λέει και έφυγε ο Μωυσής με τη ράβδο του Θεού. Η ράβδος του Μωυσή έγινε ράβδος του Θεού. Με αυτήν πείμανε τον λαό Ισραήλ, ταπείνωσε το στρατό των Αιγυπτίων, άνοιξε την ερυθρά θάλασσα, χτύπησε την πέτρα και έβγαλε νερό. Ποιο είναι το επάγγελμά σου? Ποια είναι η σπουδή σου? Τι κρατάς σήμερα στα χέρια σου? Φαντάζεσαι τι προοπτική, αν το δώσεις 100% στον Θεό, τι μπορεί να κάνει με αυτό που εσύ επαγγέλλεσαι, με αυτό που εσύ σπουδάζεις, με αυτό που εσύ κάνεις? Γίνανε ανάκλαση του Χριστού, γιατί και ο Χριστός ακόμα και σήμερα εργάζεται. Τρίτο και τελευταίο. Ακόμη κι αν είσαι μέσα στο κέντρο του θελήματος του Θεού και έχεις κάνει ό,τι καλύτερο μπορείς και δεν έχεις πιάσει τίποτα και η αλία σου, η σπουδή σου έχει μείνει άκαρπη, μην απογοητεύεσαι τόσο στο πνευματικό όσο και στο βιωτικό τομέα. Όλη τη νύχτα κι αν κοπίασες και απέτυχες, όπως είπα, μην απελπίζεσαι. Στο Λυκαβιές, στην ακτή, σε περιμένει ο Χριστός να ευλογήσει την πιστότητά σου, να γεμίσει το δίχτυ σου, να προμηθεύσει. Σε περιμένει στην ακτή ο Χριστός με την ανθρακιά να μένει το ψάρι, το ψωμί, τη δική του προμήθεια με τη δική του πρόνοια. Αμήν. Γλυκέ μας Πατέρα, πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί ό,τι έχουμε στη ζωή μας είναι δώρο δικό σου, τόσο τα πνευματικά χαρίσματα, όσο και οι ικανότητες του καθενός μας. Και θέλουμε, Κύριε, να τα αφήσουμε στα πόδια Σου, στην υπηρεσία Σου, στην δόξα του ονόματός Σου, στην προκοπή, Κύριε, και στην ανακούφιση του λαού Σου. Σε ευχαριστούμε για ό,τι μας έχεις ικανώσει. Θέλουμε απόψε το βράδυ να αποδεχθούμε αυτό που Εσύ μας έχεις κάνει να είμαστε και να εργαστούμε, Κύριε, με πιστότητα και πλήρως κάθε έργο αγαθό που έχεις ετοιμάσει για εμάς. Και τώρα πώλησέ μας εν ειρήνη, ο Κύριος να είναι μαζί μας. Καληνύχτα σε όλους.